Lepo pozdravljeni na 11. redni seji občinskega sveta občine Kanal ob Soči. Prehajamo na prvo prisotnost. Opravičili sta se gospod Risto Đurić in gospa Mateja Satler. Prehajamo na preverjanje prisotnosti. Ugotavljam, da je občinski svet sklepčen. Nadaljujemo z sprejemanjem, potrditvijo pravzaprav zapisnika 10. redne občinske seje. Odpiram razpravo. Kdo prijavljen na razpravo? Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo, zato prehajamo na preverjanje prisotnosti za potrditev. Ugotavljam, da je prisotnih 15 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je bil zapisnik 10. redne seje soglasno sprejet. Hvala, tako zdaj prehajamo na sprejemanje dnevnega reda. V predlaganem dnevnem redu je bila pod točko 8 predlagane kadrovske zadeve. Tam je v bistvu šlo za lekarno, ki pa se je v bistvu rok predaje predlogov pravzaprav 17, tako da v bistvu bi se ta 8. točka umika. Drugače pa odpiram razpravo o dnevnem redu. Kdo prijavljen na razpravo? Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo. Prehajamo na sklepanje v dnevnem redu in prvo preverjanje prisotnosti. Ugotavljam, da je prisotnih 15 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje v dnevnem redu. Ugotavljam, da je bil dnevni red soglasno sprejet in tako prehajam na prvo točko 10. redne seje, ki je razprava in sklepanje o podelitvi priznanja občine Kanal ob Soči za leto 2024, ki je interna in zaprta za javno. Zato prosim vse razen občinskih svetnikov, da zapustijo dvorano. Bomo do naslednje točke izklopili snemanje. Hvala. Zdaj lahko nadaljujemo na drugo točko dnevnega reda in sicer razprava in sklepanje v rebalansu 1 proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2024. Vse je odprta za javnost, tako da se lahko povabi tudi. Počakamo, da še vsi pridejo. Poročevalka gospa Metoda Humar, višja svetovalka za gospodarstvo in finance. Izvolite.
Lepo pozdravljeni. Z uveljavitvijo oziroma z začetkom porabe proračuna od 1.1.2024 so se pojavile potrebe za pripravo predloga rebalansa proračuna za leto 2024, prvega rebalansa. In sicer zaradi nekaterih projektov, ki smo jih zato, da jih lahko prijavimo na javne pozive oziroma razpise, mogli uvrstiti v načrte razvojnih programov. Spremenile pa se je tako tudi prihodkovna in odhodkovna stran proračuna. Z rebalansom, s predlogom rebalansa številka 1 so tako prihodki višji za 2,5% kot v proračunu in odhodki za 7,2% kot v proračunu. Na prihodkovni strani so višji prihodki iz naslova vodarine odvajanja in čiščenja odpadnih voda zaradi spremenjenih cen Potem nižja je na prihodkovni strani so nižje subvencije za planirane subvencije za sončne elektrarne, ker se projekt izvajanja sončnih elektrarn ne bo izvajal. Na prihodkovni strani so nekoliko višji tudi prihodki od prodaje nepremičnega premoženja. Na odhodkovni strani so se zvišali tekoči odhodki, predvsem zaradi višjega tekočega vzdrževanja objektov in višjih stroškov električne energije na teh objektov. Tu gre predvsem za čistilne naprave in vodovode. Zvišali so se tudi tekoči transferi in to zaradi višjih subvencij iz naslova vodarine, odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Zvišali so se tudi investicijski odhodki zaradi planiranih višjih nakupov zemljišč, nakupov nekatere opreme, zaradi višjih stroškov na investicijah v vodovode in višjih stroškov izdelave projektne dokumentacije. Predlog rebalansa ena tako izkazuje primanjkljaj v višini 1,578 milijona evrov, ki se bo pokrival iz prenosa sredstev na računu iz leta 2023. Tudi prenos sredstev iz leta 2023 je višji, kot je bil planiran v proračunu in sicer znaša 1,776 milijona. V skladu z posebnim delom rebalansa 1 smo potem uskladili tudi načrt razvojnih programov. V načrt razvojnih programov smo vključili dva nova projekta, ki jih bomo prijavili na javni poziv Laser Alpske reke in Las Dolina Soče. Prav tako pa tudi projekt občinske cestno-prometne strategije, ki je prijavljen na razpis Ministrstva za okolje, podnebje in energetiko. Toliko na kratko o rebalansu, tako da predlagamo, da obravnavate in sprejmete ta predlog rebalansa številka 1.
Hvala. Ne poudarim, da v bistvu glavni razlog za sprejemanje uvrstitev rebalans je namreč uvrstitev razvojnih projektov. Je pa v bistvu še ena mogoče ključna točka, ki ni bila omenjena, se v bistvu tudi glede sončnih elektrarn spreminja pač to v bistvu, ko smo imeli projekt sončnih elektrarn na občinskih strehah, ampak to bom potem malo kasneje razložil. Je pa predlog obravnaval tudi odbor za gospodarstvo, tako da prosim gospoda Svalico za predstavitev poročila.
Hvala za besedo. Včeraj je odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlog rebalansa 1 za 2024 obravnaval, zdaj sprejel tudi soglasno. Tako da odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga občinskemu svetu, da obravnava in sprejme rebalans 1 občine Kanal ob Soči, proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2024. To bi bilo vse.
Hvala. Odpiram razpravo. Gospa Klelija, izvolite.
Hvala za besedo. Jaz bi imela par vprašanja. In sicer pod točko oziroma tisto številko 406.0050 subvencija javnim podjetjem. Tam se je povečalo iz 310.000 na 600.000. Me zanima, katera podjetja so to. Potem pri številki 41.440 so financiranje delovanja razvojnih inštitucij. Me zanima, za katere inštitucije gre. Pod 414.090 predvidevam, da je drsališče. Je to drsališče? 414, ja, tam se je povečalo z 38%, hvala za poslano gradivo, ki sem prosila. Me pa zanima, ta tabela tukaj ne zajema stroškov najema prevoza, niti vode, niti delovne sile, 14 zadnjih dni tudi ne VC-ja, ne zajema niti postavitve na parkirišču kampa in najema šotora. Tako da zdaj verjetno je treba še dopolniti vse to, ker v tem tle noter ni v tej tabeli, da je mogoče se motim. Bom šla na naslednje vprašanje. V rebalansu pod številko 714 drugi nedavčni prihodki. Tam se prihodki od vodarine povečajo za približno 300 tisoč. A se bo voda podražila? In še zadnje vprašanje. V načrtu razvojnih programov malega gospodarstva je več kot 200 tisoč in me zanima, kam so namenjena ta sredstva. In zdaj to vprašanje, ki sem slišala, še kaj reka, da se ne bo izvajal projekt sončnih elektrarn, me tudi zanima, zakaj. Kaj ste pa vi rekel, da boste razložili?
Če slučajno na kakšno vprašanje bomo pozabili, boste še nas spomenili, tako da metoda mogoče, gospod, če bi lahko bi prvo glede vodarine pa te dveh postavke se pravzaprav za isti znesek poveča na prihodkovni, kakor na odhodkovni strani. Tako da.
Ja, na prihodkovni strani se je pač povečala, so pa se povečali prihodki z naslova vodarine, ker so tukaj vključeni prihodki s ceno brez subvencij. Se pravi, da je tukaj polna cena, ekonomska cena, odbit pa moramo subvencije, to je pa tisto, to je drugo vprašanje, na 406.0050 so se zvišale pa tudi subvencije. Po sprejetju cene, ki ste jo sprejemali občinski svet v decembru, veste, da je bila cena dosti višja in da so tudi subvencije bile višje. Razlika suma sumarum je v bistvu približno ista. Je pa to ocena, ker ne vemo, kakšna bo dejanska realizacija, ne, v celem letu. Ocena je pa narejena na osnovi teh prvih treh mesecev obračuna vodarine. Ne pa realizacija obračuna, govorim.
Zato, da smo dali tako nizko ceno, bo verjetno primanjkljaj na občine, ne, drugih sredstev.
Če gledamo, prej smo imeli na prihodkih 700 tisoč in smo imeli na odhodkih 300 tisoč. Zdaj imamo milijon pa 600 tisoč, tako da v bistvu je isto, ne, da je 400 tisoč. Ampak ja, govorim, da je to ocena na osnovi obračuna, ne pa realizacije. Ne.
Razumem.
Ne vem, kjer je bilo drugo
vprašanje. Subvencije javnim podjetjem, katera podjetja so to?
Ne, to je subvencija za vodo.
A, to je za vodo.
To. Ja, to je to.
Zvaja se kot gospodarska javna služba.
Ja, to je v bistvu režijskemu obratu, no, tako mi nimamo.
Ja, je ozvučno.
Ja, to je bilo, ja.
So financirane delovanje razvojnih institucij. Katere institucije so to? 414.0040.
Mislim, da so te PRC, RRA.
Ja, to je mreža, kamer smo tudi mi vključeni.
Če jaz smem odgovoriti glede, mislim, da drsališča, ne, tam je v bistvu v drsališče, v bistvu eno je drsališče, potem je bil pa šotor, ne, je v temu je tudi vključen šotor, ki pa pač, sicer je pač kot neka dodatna ponudba bila, tako da v bistvu to je vključeno tudi v bistvu, kar ste omenili, ostalih stroškov, so bile zadeve vodene kot Zavod za turizem, kulturo in tako naprej, tako da v bistvu te informacije se bodo potem lahko vam ločeno posredovala. Oni so tudi v bistvu glede drsalk izposojo in te evidence imajo potem oni, no, tako da. No, se je to, ja, kot občina je bil to pač trimesečni projekt v najbolj sušnem obdobju v bistvu, tako da jaz mislim, da marsikateri otrok se je naučil ravnotežja in mislim, da je bila odzivnost zelo dobra. Za natančno statistiko bo pa Zavod za turizem pa posredoval. Zdaj glede, če smem odgovoriti še na vprašanje, glede teh 200 tisoč za gospodarsko spodbudo, torej za malo gospodarstvo govorimo, je bil zdaj razpis, na katerega se je bil zelo dober odziv, zato ker je bilo več sredstev, razpisanih več sredstev kot ponavadi, tako da mislim, da bodo učinkovito razdana vsa sredstva, ki so bila razpisana. Bo se pa verjetno pač možno v bistvu za namestitvene dejavnosti potem kasneje še v ločenem razpisu prijaviti. Čakamo pa v bistvu še za nadaljno schemo, po kateri bomo lahko delili pač ta sredstva gospodarstvu. A mogoče glede tega lahko gospa Humar še malo pove.
Ja, razpis smo letos objavili v višini 100 tisoč evrov. Prejeli smo 16 vlog in to nekatere kar z visokimi zneski investicij. Je v teku, vloge zdaj razrešujemo, v roku 14 dni bo izdane odločbe, tako da mislim, da smo sredstva kar nekako dobro unovčili, novo razporedili. Odziv je bil dober, ker vemo, da v prvih letih smo imeli zelo slab odziv na te naše razpise za gospodarstvo.
Jaz sem zelo vesel, da v bistvu potencial za malo gospodarstvo v občini je. Očitno so bili prej zneski občutno premehni, no, tako da v bistvu bomo sledili potrebam, ker dolgoročno moramo spodbujati res vse podjetnike, ki si upajo stopiti na poslovno pot in jih dolgoročno tudi spodbujati. Zadnje vprašanje je bilo tudi povezano pa z sončnimi elektrarnami. Ja. Torej v bistvu tam je pa zgodba taka, da govorimo o občinskih manjših občinskih objektih, kjer v bistvu bi bili primerni za za katere smo menili, da so primerni za postavitev sončnih elektrarn. Za te objekte smo v bistvu skupaj z Golejo sodelovali in pridobili soglasja oziroma možnost priklopitve kot net metering. Net metering je bila opcija, v bistvu, to v bistvu pomeni, da se odšteva od porabljene energije, se odšteje proizvedena energija, torej da se plačuje samo razliko. To je bila schema v Evropi, ki je bila potem posebej podaljšana za Slovenijo. V okviru te scheme, ki je bila v bistvu nekaj časa zelo ugodna, so se v bistvu marsikateri prijavili, je pa v bistvu že sama Evropa ugotovila, da sam sistem ni vzdržen. Namreč zaradi tega se je ta sistem in pobude so se tudi začele umikati. V tem kontekstu se je tudi pravzaprav zdaj spreminja obračunska obdobja, torej zdaj govorimo celo o 15-minutnih obračunskih obdobjih, različna je tudi dinamika omrežnin in ravno ta dinamika omrežnin je v bistvu naredila net metering občutno manj privlačen. Dodatno je občina preučila dejansko možnost postavitev sončnih elektrarn z statičnimi ocenami, kjer je prišlo do zaključka, da bi bilo treba te strehe prej obnoviti. Torej, v bistvu, če pogledamo pač pod črto, sama investicija ne bi bila finančno tako smotrna. Občina Kanal ob Soči, tako kot ostale občine, je zavezana k razvoju, zelenem prehodu, kjer pravzaprav smo mi bili zelo aktivni že, torej v bistvu imamo pokrito osnovno šolo, kanal in deskle. Hkrati pa imamo dogovor z soškimi elektrarnami Nova Gorica na Kanalskem vrhu za 10% proizvedene energije, kar v praksi pomeni, da za potrebe občine pravzaprav pokrivamo in bomo tudi v bodoče prekrivali, brez da bi v bistvu za to občina investirala. Hkrati pa, zdaj, ko so bili razpisi za sončne elektrarne, namreč v te sončne elektrarne so bile mišljene v smislu, da bi se ponudile kot skupno z prebivalci, a ne? Vendar se je ta razpis, ki je zmanjša, torej občutno zmanjša sofinanciranje, če ne gre za popolnoma javno investicijo. Torej, v trenutku, ko bi v postavitev sončne elektrarne na občinskih strehah vstopil zasebnik, pravzaprav vsi dobijo manjšo stopno investicije, torej v bistvu zadeva potem finančno ni smotrna. Tako da niti hkrati so to manjše količine energije, medtem ko recimo, torej govorimo o nekaj 10 kW, medtem ko govorimo o kanalskem vrhu na končni fazi, torej po drugi zaključeni fazi o 1 MW energije. A ne. Dodatno težavo nam, tako kot pri ostalih razpisih, dela tudi omejitev količinska, recimo, torej v tem primeru je pogoj za sofinancirane države, da se v bistvu ima dejansko moč te sončne elektrarne nad 1 MW. Torej v bistvu je torej problematično tudi črpanje evropskih in državnih sredstev. Da to je pač malo bil daljši izčrpen odgovor glede tega. Mislim pa, da je bilo to, so bila vsa vprašanja. Še kdo prijavljen na razpravo? Gospod Bolterstein, izvolite.
Hvala za besedo, pozdravljeni vsi. On mene zanima, koliko pole občina na letni ravni kupi megavatnih ur. To razliko, kar nimamo mi, te sončne elektrarne postavljene. To razliko v ceni in država ne subvencionira več gospodarstva, če spadamo čistilna naprava pod gospodarstvo. Hvala.
Hvala. Zdaj v bistvu je problem energetike malo bolj kompleksnejši. Zdaj v bistvu, kar se zakonsko in Evropske unije tiče, smo mi dolžni pokrivati energijo, govorimo o komunalnih čistilnih napravah in podobno, ne za popolno so porabo električne energije. Ključna razlika v ceni pa pride in tudi zakaj zadeva ni v bistvu več finančno tako smotrna, je pa zato, ker v bistvu v trenutkih, kjer se proizvaja električna energija s sončnimi elektrarnami, takrat se v bistvu električna energija načeloma je najcenejša tudi. Takrat, ker pa mi v praksi porabljamo za ogrevanje ali pa kot toplotne črpalke ali pa se pa ravno obratno. Tako da ravno ta časovni zamik, a ne, s temi obračunskimi obdobji se v bistvu ta računica poruši. No. Je pa v osnovi problem v samem distribucijskem omrežju in pa potrebno bo seveda diversifikacija različnih virov, a ne, torej od tudi vetrnih elektrarn in podobno. Če kdo prijavljen na razpravo? Gospod David Križnič, izvolite.
Samo na kratko, jaz tako, ko poslušam, sem dobil občutek, kot da bi se rado prikazalo s tem drsališčem, da je to bil denar vršen proč. Jaz še zmeri smatram, da je občina servis ljudem in če so občani z neko pobudo ali pa idejo ali pa izvedbo zadovoljni in imajo nekaj od tega, ne vem, zakaj bi se zdaj iskalo to, kukar, da ne vem, da je kdo dal v žep ali pa ne vem ki. Jaz mislim, da je vsaka stvar, ki doprinese, da je bivanje in počutje občini boljše, da je to samo za pozdraviti. No, mislim, da ta je bila ena boljših stvari, ki se jih je izvedlo. No, tako, hvala.
Hvala. Se jaz sem vzel to v bistvu kot da turistično društvo se mogoče tudi zanima za kakšno tako dobro zimsko izvedbo, tako da nisem vzel to kot kritiko. Jaz pa mislim, da je to bilo zelo tudi sprejeto v širšem, je bilo zelo dobro za prepoznavnost naše občine, predvsem pa je bilo zelo pozitivno za najmlajše, ki so res pridobili na stabilnosti in zabavi in pač dobri volji v najbolj dolgočasnih, mrzlih, temnih mesecih. Še kdo prijavljen na razpravo? Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo. Nadaljujemo z sprejemanjem sklepa, in sicer občinski svet občine Kanal ob Soči sprejme rebalans 1 proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2024, vključno s pripadajočimi prilogami. Prehajamo na preverjanje prisotnosti. Ugotavljam, da je prisotnih 15 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je bil sklep sprejet z 12 glasovimi za, enim proti, dva vzdržana. S tem zaključujemo drugo točko. Zahvaljam se poročevalki gospe Humar in nadaljujemo z tretjo točko na 10. redni seji, in sicer razprava in sklepanje o potrditvi elaborata oblikovanju cen gospodarske javne službe z področja ravnanja s komunalnimi odpadki. Pridružil se nam bo poročevalec gospod Darko Ličen, direktor podjetja Komunala Nova Gorica. Izvolite.
Hvala lepa, dobro dan. Rad bi vam sej v bistvu tako kot ponavadi saj najprej predstavil par podatkov o zbranih količinah v preteklem in prejšnjih letih, pa o samem gibanju stroškov in kaj se je zgodilo v preteklem letu in kaj pač dejansko vpliva na same stroškovne in prihodkovne nosilce. V letu 2023 je bilo zbranega skupaj 17.450 ton komunalnih odpadkov v gospodinstvih in pri pavšal pravnih osebah, skupaj s pravnimi osebami pa 19.822. Ločevanje odpadkov je bilo plus minus na nivoju iz leta 2022, in sicer 45,3% je bilo mešanih komunalnih odpadkov, 54% pa ostalih ločenih frakcij. Zdaj, tako bom rekel, celo Slovenijo je malo presenetilo, da se je zbralo, tu ni samo posebej zadeva na našem področju, se je zbralo več mešanih komunalnih odpadkov kot v preteklem letu. Ponavadi pa to je, si skoraj upam trditi, ker dejansko so te cifre povezane z standardom v državi. Se pravi, če standard nekoliko višji, se tudi več troši in s tem se ustvarja tudi več odpadkov kot sicer. Če pogledamo še malo zbranih podatkov po občinah, lahko rečemo, da plus minus so procenti tudi tam nekje, ampak zdaj, tako bom rekel, za občino Kanal, če je bilo v letu 2022 iz področja petih občin zbranih 10,10% od vseh zbranih odpadkov, jih je bilo v letu 2023 9,26%. Glede na vprašanje, ki je bilo včeraj tudi na odboru za gospodarstvo, sem danes malo pogledal te podatke, če hočemo pogledati tudi tako na zbrane odpadke na prebivalca po posamezni občini, je v bistvu bilo v občini Kanal zbranih za 346,5 kg odpadkov. Pa lih, če ta podatek primerjam potem še za ostale občine, v občini Kanal je bilo, v občini Brda je bilo zbranih za 397,1 kg. Miren Kostanjevca je skoraj identično kot Kanal, 346,6. Nova Gorica 358,54, Renče-Vogrsko 342,72, v povprečju je to 359,68 na tem področju. Se pravi, 13 kg manj od povprečja bilo zbranih v občini Kanal odpadkov. Izhodišča za pripravo tega elaborata, enako kot do zdaj, vsa leta, obračunski stroški na podlagi obračunskega leta v 2023, se pravi celo leto 2023 smo vzeli, in na podlagi predračunskih stroškov v letu 2024, kar pomeni za obdobje od 1.7.24 do 30.6.25. Pripravljen je na podlagi zbranih količin v letu 2023 in planiranih količin za leto 2024. Kot ponovadi do zdaj je treba sprejemati dva elaborata, eden za zbiranje komunalnih odpadkov, ki ga pripravlja komunala, drugi pa za obdelavo in odlaganje odpadkov, ki ga pripravil Kostak. Ker po skladu z občinskimi odloki in uredbo MEDO, izvajalec zbiranja mora fakturirati odjemalcem tudi strošek obdelave in odlaganja. To smo mi tudi priračunali, kar ste vi dobili v gradivu. Kostak je predlagal ceno iz 168 na 194, kar pomeni skupaj s prevozom iz Cerota v Stari Gori na obdelavo in odlaganje. In upoštevana je tudi predpostavka, tako vedno do zdaj, da v vseh petih občinah enotna cena izvajanja gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja in obdelave komunalnih odpadkov. Za primerjavo sem želel tudi prikazati, da vidite, kako smo v bistvu, kakšne indekse rasti smo zajeli v tem elaboratu, glede na same obračunske stroške v letu 2023. Vzeli smo, da naj bi stroški materiala naraščali z indeksom 4,5. Stroški storitev z indeksom 6%, kar dejansko tudi strošek odlaganja kosovnih odpadkov je že kar precej narasel. Stroški dela skladno z gibanjem rasti minimalne plače, zajeli smo 7%. Amortizacija je po izračunanem dejanskem strošku nominalna cifra 44.933 in tako kot sem že povedal, iz 168 dvig cene pri Kostaku na 194. Tako kot letu 23 plus minus za par prebivalcev računamo enako število gospodinskih odjemalcev in pavšal pravnih oseb. V letu 23 je bilo dejansko obračunano za 50.245 oseb gospodinskih odjemalcev, za leto 24 predvidevamo 50.200, pavšal pravne osebe 5.672, 5.600, ker pravne osebe, pavšal pravne osebe vsako leto nekoliko padajo, zato smo jih vzeli za 5.600. Cirka 6.000 evrov, 6.000 odjemalcev manj je pri bioloških odpadkih, to so tisti prebivalci, ki imajo doma kompostnike in tem se skladno z odlokom in uredbi ne zaračunava bioloških odpadkov. Tako kot ste dobili v obrazložitvi, predvidena cena iz samega laborata izhaja, da naj bi se zbiranje komunalnih odpadkov dvignilo za 4,4% oziroma 0,25 evra na mesec na prebivalca, 11,76 obdelava in odlaganje, kar pomeni skupi 0,49 evra brez davka oziroma 0,51 z davkom na osebo na mesec. Zakaj taka podražitev, če lahko še par besed rečem za obdelavo in odlaganje? Slovenija v velikih težavah z samim plasmajem, če tako rečem, predelanih odpadkov. Zdaj, sežig se, predeljeni odpadki za sežig se izvažajo večinoma v tujino in enostavno v tujini so malo obrzdali tale prihod teh odpadkov, ker čuti se že ohlajanje gospodarstva, tako da cementarne v Nemčiji in Avstriji, ki sežigajo te odpadke, so ustavile prihod odpadkov iz Slovenije in koristijo seveda največ svoje odpadke in dejansko skrajni cajt je, da Slovenija dejansko pride do ene oziroma do dveh sežigalnic, to se intenzivno sicer tudi delam, govorim o sežigalnicah, predvsem se opravičujem, upam, da me razumete, ker vem, da je v tej občini to občutljiva tema, govorim o sežigalnicah reda velikosti in kvalitete, kot je celska. Ne? Tu o teh sežigalnicah govorimo, ki istočasno tudi proizvajajo električno energijo in toploto, tako da imaš souporabo oziroma kogeneracijo. Ne? Tako, zato je na strani Kostaka tudi višji dvig, ki potem dvigne to večje povprečje. No, pa še tako, da povem, iz gospodarske javne službe komunala lani je poslovala pozitivno, ustvarila je 25.000 evrov pozitivnega rezultata, kar je v elaboratu tudi razvidno, kar je poračunano kot nižji stroški skozi poračun, so videli kot nižji stroški, ki so nižali stroške, ki so predvideni za leto 2024. Tako da ne bomo rekli, da smo slabo delali, samo toliko upamo vplivati na stroške, toliko pa dejansko ne upamo vplivati na stroške. Ne. Tako da zdaj smo imeli na zadnje še lih toliko, da rečem, javni razpis za izvajalca za zbiranje oziroma za odlaganje kosovnih odpadkov. Cene so bile zelo visoke, ampak kljub vsemu smo se uspeli izdelati za nižjo ceno, kot smo jo uspeli dobiti na javnem razpisu. No. Tako da, ja, toliko z moje strani za enkrat, če pa so res kakšno potem vprašanja. No, še to, včeraj, kar smo se pogovarjali tudi na odboru, moram prvo tako reči, da smo dobili dve dobri pobudi. Danes smo se v hiši že pogovarjali tudi, da bi potem, kadar obdelamo vse občine s temi elaborati, da zberemo vse dobre pobude in da pripravimo letake z gibanke, odvisno koliko tega bo, za prebivalce vseh petih občin, kjer bomo opozorili dejansko, če no, še to, da med mešanimi komunalnimi odpadki je tam nekje med 20-30% ločenih frakcij, da moram reči, embalaže in kartona, ki je sicer v obdelavi že plačan skozi embalažno schemo. Ne? In če bi to ustrezno ločevali, bi lahko dosegali tudi nekoliko nižjo ceno. Ne? In tu je bilo potem rečeno, da bomo skozi to potem poskušali spodbuditi prebivalce k ustreznejšemu ločevanju, kot ga sicer imamo. No. Tako, tako da bomo do tega tudi prišli. No. Če pa so še kakšno vprašanje. No. Tako da.
Hvala. V bistvu laborat je obravnaval tudi odbor za gospodarstvo, pa prosim predsednika za par besed.
Hvala za besedo. Direktor komunale v imenu letak, s katerega bi bila razvidna, da, neka, v bistvu, da bi imeli ljudje neko motivacijo pri ločevanju, ker bi bila potem posledična cena tam nižja. Jaz bi še dodal, zdaj, ker imamo že vse občinskega sveta, da je tudi včeraj nekako obljubo, da bi malo posodobili oziroma zamenjali kak kontejner počasi v občine, ker so nekatere reže starejšega letnika.
Ja.
To se je strinil, tako da povjetno od vam zetle. Potem žal ni ostalo, se ni realiziralo, kar se tiče tega zelenega odreza. Komunala mislim, da je zdaj nekaj prepeljala, sam nisem fizično pogledal, ampak režijski obrat je tle malo zaspal, pa ni pripravil mu velike pa domače fonde, neke betonske plošče, tam, kaj je bilo dogovoreno. In pa smo zopet omenili včeraj na odboru, da bi bilo smiselno tu nek pilotski, če to sploh pilotski projekt, enega potopnega ekološkega otoka, tako je dol pri Hrmelike, recimo v Sukanu. Ne? Tako da se je tudi gospod Lečne s tem strinju, da bi se to smo že govorili lani, ne? Je šlo eno leto mimo tudi več in se nič v tej smeri ni naredilo. Drugače smo pa bili pri glasovanju, kar se tiče laboratu, soglasni in sicer za, tako da odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga občinskom svetu, da obravnava in potrdi elaborate o oblikovanju cen storitev gospodarskih služb področja ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2024. To bi bilo vse.
Hvala. Odpiram razpravo. Kdo je prijavljen na razpravo? Gospod David Križnič, izvolite.
Ha. Hvala za besedo. Jaz imam v bistvu recimo tri vprašanja. No. Da se je izbral na razpisu Kostak, pravi tam, a to je bilo, ker je najbolj ugoden proti drugim, to je recimo, ne vem kako se to izvaja, pri komu se je, drugo je, komunala vidimo je delniška družba, se pravi, ne vem, teli, ki so investitori, če je imeti nek dobiček. Ne? Zdaj, kako je komunala Nova Gorica proti drugim tem? A je bolj uspešna, manj uspešna, ne vem, ima večje dobičke kot ostali? In tretje, me zanima, če so teli, ki smo rekli, da bi bile te odpadki ločevalni, da bi se jih sežalo. Ne? A to, če mi pošljemo v tujino, a je to treba dražje plačati, ko, če se jih kuri tle pri nas in če mi iz tujine dobivamo sem v sežihalnico, a je ta odpadek dobimo več, kot če je slovenski odpadek. No, se upam, da sem bil razumljiv.
Lejte, prvo da vam povem, občine so objavile javni razpis za izbor najugodnejšega koncesionarja leta 20. In s prvim prvim, potem je bila decembra podpisana pogodba, najugodnejši ponudnik je bil Kostak, praktično najnižjo ceno je dal. Lahko trdim tudi, da zdaj ima zelo ugodno ceno. Eden je ugodnejši sicer, to je Simbio Celje, kar sem seznanjen, sicer nima zdaj kapacitet. Drugi ponudniki so vsi dražji, tako da tukaj ni, da je Kostak zaradi tega dražji. Podpisana je bila pogodba za 5 let takrat, se pravi 21, 22, 23, 24, 25. Tako da to je bilo, mislim, da sem to odgovoril. Kar se tiče rezultata in delniške družbe. Ne. Komunala je delniška družba v večinski javni lasti, se pravi 51% pa še 51 pa nekaj, no ni 52, ne, je v lasti šestih goriških občin, tako da ni iz tega strahu, da bi bilo kaj odtekalo iz družbe ven brez vednosti in soglasja občin. Odtekalo, mislim, tako, da bi se izplačevale dividende mimo soglasja občin. No, če vam lahko tudi tako to povem, do zdaj, odkar je taka lastniška struktura, to je od leta 21 s tem lastništvom, niti enkrat, niti sprivat lastnika ni bila zahteva za bilo kakšno izplačilo dividende. Tako da to mi je tudi meni v veselje, da ni treba se bockati s temi zadevami. Ne? Tako da, zadnje vprašanje, kakšno je bilo?
Za te sežihalnice, če prehajajo smeti iz tujine.
Glejte, jaz sem vam samo povedal v bistvu razlog, zakaj rasejo ti stroški. Dejstvo je, da če ti nimaš ponora nekje blizu, ne, potem moraš voziti nekam drugam. Že transportni stroški in vse to je na račun tega toliko dražje. Ne. Dejstvo je tudi to, da tujc te bo vzel, ker ve, da ga ti njega rabiš, ne on tebe. Ne. In to pač povzroča, ponudba je večja kot povpraševanje, ne, in to povzroča potem dvig cene. To je čisti tržni mehanizem. Ne. Dejstvo pa je, da mi kot komunala na to ne moramo nič vplivati. Zato ne bi se jaz spuščal pregloboko v to zadevo, ne, ker dejansko to je naloga koncesionarja. Ne, se pravi, Kostaka, da če se je prijavil na koncesijo, potem mora rešavati tudi to težavo. Ma to ne velja samo za Kostak, velja za vse. Ne. Se pravi, 8 družb v Sloveniji je teh, ki predelujejo mešane komunalne odpadke in pač morajo zagotoviti najugodnejše cene in načelno nas naj ne bi niti brigalo, kaj z tega dela, mislim, briga nas iz ekološke ozaveščenosti, v tem smislu. Ne. Ne moram pa jaz vplivati na, oziroma mi ne moramo vplivati na njihovo poslovanje. No. Tako.
Če bi jaz mogoče še tako obrazložil z drugega zornega kota, kako v bistvu ta denarni tok, torej, ki ga v bistvu mi plačujemo za odpadke, gre, a ne? Če mi ločimo ločene odpadke, torej embalažo, potem je obdelava, predelava teh odpadkov krita iz embalažnine. Torej, v bistvu mi kot prebivalci za predelavo teh odpadkov, ki smo jih ločeno zbrali, ne plačujemo. Plačuje se samo logistično prevoz do Cerota, torej v bistvu lokalno do Stare Gore. A ne? V primeru mešanih komunalnih odpadkov pa pravzaprav gre to prvo na Cero, ker se v bistvu tam nekaj presortira, se mi zdi. Ne? Potem pa v bistvu to količino v bistvu na tono odpadkov prevzame Kostak, lahko bilo to drugo podjetje, in v bistvu oni imajo, recimo Kostak ima posebno sortirnico, ker potem še dodatno ločijo frakcije, torej v bistvu embalažo in tako naprej, mislim, da okrog 30% iz teh mešanih odpadkov. Kostak tudi potem pravzaprav izdeluje ta alternativna goriva, ker smo precej seznanjeni s to temo. Tako da v bistvu cena kostaka na tono teh mešanih komunalnih odpadkov je 194. Za primerjavo občina Ljubljana ima 228, recimo. Je pa seveda ta alternativna goriva, da se pa nekje uporabijo, pa v bistvu kostak plačuje ali sežigalnici, ali pa cementarni, ali pa nekemu tujemu podjetju. Torej, mi plačamo za to, kar nismo ločeno zbrali, kostak to predela v alternativna goriva in plača ali podjetju Salonit Anhovo, ali pa celjski sežigalnici, ali pa kakšni drugi. Tako da v bistvu v praksi gre tudi naš denar oziroma za sežig teh odpadkov, tako da v bistvu klesta dva velika motivacijska faktorja. Prvič je, več ko bomo mi ločeno odpadke zbrali, zadeva bo cenejša, hkrati bomo pa tudi imeli boljši izkoristek. Seveda je pa v vsem interesu, da se vsi ti odpadki z najvišjimi možnimi standardi, kot so za sežigalnice recimo na Dunaju, pa tako naprej termično obdelajo. So pa vlada ima načrte v Ljubljani in Mariboru. No, da smo bili malo bolj izčrpni. Sam se mi zdi, da je pomembno, da ljudje razumejo, več ko ločeno izberejo, nižji bodo stroški in nižje posledice za okolje in zdravje. Torej, še kdo prijavljen na razpravo? Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo, prehajamo na preverjanje prisotnosti. Ugotavljam, da je prisotnih 15 svetnic in svetnikov in prehajamo na sklepanje sklepa o da sprejemamo elaborat oblikovanja cen in pa potrditev cen za gospodarsko javno službo obdelave odpadkov. Ugotavljam, da je bil sklep sprejet s 14 glasovi za. S tem zaključujemo to točko. Se zahvaljujem poročevalcu gospodu Ličnu. Torej nadaljujemo z naslednjo točko dnevnega reda in sicer razprava in sklepanje o letnem poročilu javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2023 ter poslovno in finančno črtu javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2024. Poročevalka je gospa magistrica Iris Podobnik, direktorica javnega sklada. Izvolite.
Torej v letu 2023 je javni sklad odobril 3.525.185 evrov posojil, nakazanih je bilo 3.500.400. Razlika v višini 368.000 evrov in 100 je bila nakazana v letošnjem letu, 50.116 pa ni bilo nakazanih zaradi tega, ker v bistvu posojilojemalci niso zagotovili zadostnega zavarovanja. Od teh 3.500.000 je šla velika večina v gospodarstvo in sicer 2.749.300 in zgolj 256.100 evrov v kmetijstvo. Zdaj, glede kmetijstva velja povedati tudi to, da smo v prvi polovici leta izvajali razpis, ki je veljal tako za kmete s primarno kmetijsko dejavnostjo kot dopolnilno, v drugi polovici leta pa zgolj za dopolnilno dejavnost, ker se je v bistvu uredba za primarne kmete iztekla. Kar se tiče nakazil po občinah, ne povem, da največ je šlo v Novo Gorico, tot je bilo tudi največje število vlog in sicer kar 32, tako da je bilo sem nakazanih 1.655.700 evrov v vašo občino. Iz vaše občine smo prijeli v bistvu 3 vloge in smo nakazali 191.000 evrov. Kar se tiče vsebine, ne povem, da v gospodarstvu podpiramo tako investicije kot obratna sredstva. Za investicije smo nakazali 1.115.100 evrov. S temi posojili bodo izvedene investicije v skupni višini 1.849.936 evrov, tako da posojila predstavljajo 60%, lastna sredstva 40%. Vsebinsko je bila razporeditev precej podobna in sicer za nakup poslovnega prostora je šlo 415.800, kar je 37%, za nakup opreme 343.200, za adaptacijo poslovnega prostora in nakup opreme, ki je povezan z adaptacijo, pa 356.100. Kar se tiče za obratna sredstva, smo nakazali v bistvu posojila v višini 1.634.200 evrov, kar je 79% več kot pa v letu 2022. Stroški, ki se bodo pokrivali s temi posojili, znašajo 3.995.410. Posojila tako predstavljajo 41%. Samo povpraševanje po obratnih sredstvih je šlo v bistvu na račun posledic epidemije COVID in energetske krize, ki se je v bistvu odrazila v dragih energentih in rasti cen materijala. Kmetijstvo, kot sem že omenila, nakazanih je bilo 256.100 in sicer vse skupaj je šlo v bistvu za nakup opreme. V vašo občino smo trem posojilojemalcem z področja gospodarstva nakazali 191.000, 100.000 je bilo danih za nakup poslovnega prostora in 91.000 pa za v bistvu nakup poslovne opreme. Kar se tiče leta, naj povem, leto smo zaključili z enim majhnim viškom sredstev na transakcijskem in sicer v višini 9.780 evrov. Potem imamo tudi izkaz finančnih terjatev in naložb, v katerem v bistvu prikažemo, koliko je bilo vrnjenih in koliko je bilo danih posojil. Vrnjenih smo dobili 1.798.616, dali 3.005.400 evrov, tako da dejansko leto smo zaključili z zniženjem sredstev na transakcijskem računu v višini 1.197.004 evre. To so bila pač v bistvu naša prosta sredstva in se za te potrebe nismo čisto nič zadolževali. V lanskem letu so občine tudi vplačale cirka 233.000 za povečanje namenskega premoženja. Poslovni načrt za letošnje leto, naj povem, načrtujemo v bistvu razpise v skupni višini 2 milijona evrov in sicer 500.000 evrov za kmetijstvo in 1,5 milijona za gospodarstvo. Ta 1,5 milijona bomo razdelili 750.000 za investicije in 750.000 za obratna sredstva, s tem, da nadzorni svet, ko bo potrjeval vsebino razpisov in merila, bo dejansko sprejel tudi sklep, ki nam bo omogočal, da sredstva med razpisi prenašamo glede na dejanske potrebe. Pri obeh razpisih bo minimalna višina 4.000 evrov, maksimalna višina posojila pa 100.000 evrov. Maksimalna doba odplačila je v bistvu 9 let, znotraj te dobe lahko posojilojemalec koristi eno leto moratorija. V okviru obratnih sredstev je ta moratorij krajši in sicer znaša pol leta. Trenutno smo v sprejemu novih splošnih pogojev, tako za gospodarstvo kot za kmetijstvo, tako da v bistvu računamo, da bodo prvi razpisi objavljeni v poletnem času in bomo dejansko prvi prijavni rok postavili nekje v začetku septembra. Kar se tiče kmetijstva, bo minimalna višina posojila 4.000, maksimalna bo 100, kar je več kot je bilo v preteklosti. V preteklosti je bila ta maksimalna višina omejena na 60.000 evrov in tudi kmetom smo dali dejansko možnost 9 let za enim letom moratorija, ker pri kmetih v bistvu gre za to, da lahko financiramo zgolj investicije in neobratna sredstva. Kar se tiče samega poslovanja, naj povem, da načrtujemo, da bomo leto zaključili z 20.000 evri viška sredstev na transakcijskem računu. Kar se tiče razlike med prejetimi in danimi posojili, računamo, da bomo prejeli več, kot pa bomo dali, ker kot pravim, bomo posojila izvajali zgor v drugi polovici leta. In sicer vračila so planirana v višini 1.700.000, dana posojila v višini 1.400.000. Tako da končna bilanca, se pravi konec leta, naj bi se v bistvu sredstva na računu povečala za 320.000 evrov. In tudi letos naj bi občine vplačale cirka 233.000 za povečanje namenskega premoženja sklada. Toliko.
Hvala. Zdaj je to obravnaval tudi odbor za gospodarstvo. Prosim predsednika za poročilo. Hvala.
Hvala za besedo. Vsebino vam je predložila ali pa povedala sama direktorca. Meni, kar je padlo v oči, je to, da recimo za lansko leto za našo občino recimo ni bilo zaprošeno ali pa ni bilo niti dano potem, ker ni bilo zaprošeno, niti en evro denarja. Občina Kanal v Soči ima statistično uradno kmetijstvo nerazvito, to lahko preverite. Tako da me to čudi, zdaj sklad tle ne more pomagati, ko smo včeraj govorili. Lahko bi pa tudi na nek način občina v nevezi z našim kmetijskim ministrstvom in tako naprej. Tako da tle je prostor za neko animacijo, ker lani se strinite direktorca, niti en evro ni šel, ni bil zaprošen, niti za en evro tega kredita iz naše občine. Tako ste včeraj rekla, ne?
Ja, duši.
Imamo na razpolago 600 nekaj tisoč, ne?
Skupno ja. Za tudi gospodarstvo.
Torej tako je, zdaj že par let opažamo, da povpraševanja iz občin ni, z izjemo občine Brda, kamor gre že par let največ sredstev in druga je občina Nova Gorica. Iz vaše občine se je pojavljalo par kmetov, naj povem, da z enim so bile konkretne težave pri odplačilih, zadeva se je lani pozitivno odvila, ker je dejansko prodal nekaj zemlje in je dejansko kupec zemlje poplačal njegov dolg. Zdaj, morate pa vedeti tako, ne, kmetijska politika je dokaj kompleksna. Kmetje dobivajo tudi kar nekaj subvencij, v vaši občini je sploh še za ta nerizična področja, ampak imajo nek podoben naziv. Tako da kmetje vedno štartajo najprej na nepovratna sredstva. Sklad ga uporabljajo za investicije in to običajno uporabljajo kmetje, ki so v bistvu dokaj razviti.
Jaz sem samo eno vprašanje, mogoče, a bi bilo glede na to, da občina Kanal v bistvu očitno ne koristi ali pa profil kmetij nekako ne ustreza, da bi koristilo ta sredstva v meri, bi bilo možno za da se to v prihodnje kaj drugače razporedi v smislu, da je pol za gospodarstvo kaj več, ker pred nekaj ste omenili tudi možnost razporejanja med razpisi.
Tako je. V bistvu, kolikor pride volok iz vaše občine, vsi dobijo. Tudi za ostale občine, recimo velja, mi ne gledamo, koliko dobijo na kmetijstvu in jih potem v bistvu kaznujemo na gospodarstvu. Vaša občina, recimo občina Renče-Vogrsko, je nekje na repu po koriščenju sredstev. Tako da bom rekla, vloge iz teh dveh občin imajo vedno prednost in se maksimalno potrudimo, da tudi dobijo.
Hvala, gospod predsednik.
Dobro, da ste slišali, smo slišali. Mi smo potem sprejeli še tri sklepe. Pri vseh treh smo bili soglasni, tako da prvi sklep se glasi Odbor za gospodarstvo in gospodarske službe predlaga občinskemu svetu, da obravnava in sprejme letno poročilo javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2023 in poslovni in finančni načrt za leto 2024. Sklep številka 2. Odbor za gospodarstvo in gospodarske službe predlaga občinskemu svetu, da obravnava in poda soglasje k splošnim pogojem poslovanja javnega sklada malega gospodarstva Goriške za pomoči de minimis. Sklep številka 3. Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga občinskemu svetu, da obravnava in poda soglasje k splošnim pogojem poslovanja javnega sklada malega gospodarstva Goriške po skupinski izjemi v kmetijstvu. To bi bilo vse.
Hvala. Zadnja dva sklepa sicer se nanašata na naslednje dve točke, tako da potem torej zdaj odpiram razpravo na sicer poročilo in pa poslovni načrt in finančni načrt. Kdo prijavlja na razpravo? Gospod David Križnič, izvolite.
Jaz imam eno vprašanje, a ne, kaj ste rekla, da ste imeli velike težave z enim, da se je pač ta sredstva poplačalo. To se pravi, to so povratna, brezobrestna posojila, čeprav jaz to razumem, a ne, to je eno. In drugo, če slučajno on ne more izplačevati in ste rekli, da je 9 let z enim letom moratorija, a se mu to pol tudi možnost podaljšanja, če on upa nekaj pač izplačevati vmes in če ne pa recimo, da ne zmore, kako vi tudi imate zavarovana ta poplačila, ne? Ali imate tudi veliko teh odpisov, ne vem, če on gre v stečaj osebni ali kako?
Torej, ja, gre za v bistvu posojila, ki so brezobrestna posojila. Vsa naša posojila morajo biti zavarovana. Zavarujejo lahko pri zavarovalnici, pri čemer naj povem, da zavarovalnica omeji dobo odplačila na 6 let, lahko je zavarovano s hipoteko, lahko je zavarovano z bančno garancijo. Torej, če stranka pride v težave in ne more odplačevati, seveda ji prisluhnemo in če se le da, probamo skupaj najti način oziroma obdobje, ki bi stranki ustrezalo, da potem v bistvu izvede to poplačilo. V tem konkretnem primeru pravzaprav ni šlo za to. Kar se tiče odpisov, pa naj povem, da je v bistvu, če se vrnem na prejšnjo, naj povem tako, par je strank, ki vejo, da pri nas pač smo dokaj potrpežljivi in to izkoriščajo. No, to je. Okay. Kar se tiče odpisov, naj pa povem tako. V bistvu, ko sem jaz prišla na sklad, to je bilo v letu 2016, je bilo tam v bistvu, recimo temu slabo zapeljanih, čez 300 tisoč evrov posojil. Približno polovico smo jih dobro rešili, približno polovico jih bo potrebno odpisati, ko se sodni postopki končajo. Kar se tiče tekočih posojil, imamo mi recimo tako na mesečni, mislim na četrtletni ravni cirka 10 tisoč evrov odprtih in se to bolj ko ne vedno sproti rešuje. Za zavarovanje stranke dajo v bistvu tudi menice, tako da mi poskusamo tudi za unovčevanje menic. Ampak kar unovčevanje menic pomeni strošek, pomeni težave pri banki, je vedno tako, da mi kličemo trikrat, štirikrat mesec, dva, tri. Lahko stranka v določenih primerih tudi pač prosi, če lahko ima odprta dva obroka in tudi to toleriramo in počakamo. Ker cilj sklada ni, da nekoga kaznujemo, ampak cilj sklada je, da pač jih čim več preživi in nadaljuje svojo dejavnostjo.
Hvala, še kdo prijavljen na razpravo. Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo, prehajamo na sprejemanje sklepa in sicer, da potrjujemo poročilo in pa poslovni finančni načrt javnega sklada Malega gospodarska Gorištva. Preverjamo prisotnost. Ugotavljamo, da je prisotnih 15 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je bil sklep soglasno sprejet in s tem prihajamo na naslednjo točko in sicer ostajamo na javnem skladu Malega gospodarstva Gorišče in sicer razprave sklepanje o podaji soglasja k splošnim pogojem poslovanja javnega sklada Malega gospodarstva Gorišče za pomoči de minimis. Poročevalka gospa magistrica Iris Podobnik, izvolite.
Torej, pomoči de minimis se dejansko tičejo gospodarstva in sicer družb in fizičnih oseb, govorimo o samostojnih podjetnikih, ki v bistvu po rangu velikosti spadajo med mikro, mala in srednja podjetja in imajo v bistvu sedež dejavnosti na področju občin ustanoviteljic sklada. Med te pomoči spadajo tudi kmetje za dopolnilno oziroma nekmetijsko dejavnostjo, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo večino kmetijskih površin in svojo dejavnost izvajajo na področju občin ustanoviteljic sklada. Uredba, ki ureja pomoči de minimis, se bo v bistvu iztekla 30. junija letošnjega leta, zato je bilo potrebno pač sprejeti nove, pripraviti nove splošne pogoje, ki ustrezajo novi uredbi. Nova uredba nam dovoljuje, da maksimalni znesek pomoči de minimis znaša 300 evrov in sicer to se gleda v obdobju 3 let od prejema pomoči. Javni sklad je, kar se pomoči de minimis, prijavil v bistvu subvencije, posojila in pa garancije. Kar se posojil tiče, smo ohranili obdobje odplačevanja do 10 let, povišali smo za gospodarstvo maksimalni znesek posojila 200 tisoč evrov, za kmetijstvo smo ohranili v bistvu tudi 200 tisoč evrov, govorimo samo za dopolnilno dejavnost, pri čemer morajo kmetje v bistvu v projekt dati 20% lastnih sredstev, gospodarstveniki pa 25%. Potem imamo tudi še možnost garancij in sicer maksimalna znesek garancije naj bi bil 50 tisoč evrov oziroma 80% glavnice bančnega posojila. Garancija traja največ 10 let. Naj povem, da v bistvu to so zgolj okvirni pogoji. Natančne pogoje sklad vedno opredeli v samem razpisu in tukaj mi v bistvu lahko tudi nižamo maksimalni znesek posojila, do česar bo v bistvu letos tudi prišlo. Veljavnost nove sheme de minimis je v bistvu do 30.12.2030. Naši splošni pogoji bodo stopili v veljavo, potem, ko bodo vse občine ustanoviteljice izdale svoje soglasje in bomo mi te splošne pogoje objavili v uradnem listu. Šele potem lahko začnemo za objavo novih razpisov. Splošne pogoje mora potrditi tudi Ministrstvo za finance, ki je dejansko te pogoje pregledalo in izdalo pozitivno mnenje, kot tudi določilo številko sheme.
Hvala, sam. 300 tisoč, govorimo o 300 tisoč v dveh letih, ne?
300 tisoč zajeme tri leta. Če vi danes dobiste 300 tisoč, potem pomeni, da od, kaj danes, 13. maja rečva, do 13. maja 26, 27, 28 ne morete prejeti nove pomoči de minimis.
Hvala za obrazložitev. To je obravnaval tudi odbor za gospodarstvo. Želi za še enkrat besedo.
Ja, lahko še enkrat ponovim, pa sem se skupaj prebral, je bolj ekonomično. Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga občinskemu svetu, da obravnava in poda soglasje k splošnim pogojem poslovanja javnega sklada malega gospodarstva Goriške po skupinski izjemi v kmetijstvu. In lahko še uno, odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe, da že drugo, predlaga občinskemu svetu, da obravnava in poda soglasje splošnim pogojem poslovanja javne sklada malega gospodarstva Goriške za pomoči de minimis.
Hvala, odpiram razpravo. Je kdo prijavljen na razpravo? Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo. Prehajamo na sprejemanje sklepa in sicer, da občinski svet občin Kanal ob Soči daje soglasje k splošnim pogojem poslovanja javnega sklada malega gospodarstva Goriške za pomoči de minimis. Prihajamo na preverjanje prisotnosti. Ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je bil sklep soglasno sprejet. S tem zaključujemo peto točko in nadaljujemo za šesto točko. Razprave sklepanja v podaji soglasja s splošnimi pogoji poslovanja javnega sklada malega gospodarstva Goriške po skupinski izjemi v kmetijstvu. Poročevalka, gospa magistrica Iris Podobnik, direktorica javnega sklada, izvolite.
Torej, skupinska izjema v kmetijstvu velja za kmete, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko dejavnostjo. Pri teh kmetih lahko koristijo posojila, je pač pogoj, da imajo večino kmetijskih zemljišč na področju občin ustanoviteljic in da tudi na tem področju opravljajo svojo dejavnost. V okviru teh splošnih pogojev dejansko urejamo predvsem posojila za namene investicij in sicer investicij tako v poslovne zgradbe, kot tudi v bistvu za opremo, ki jo kmetje potrebujejo pri upravljanju svoje dejavnosti. Drugo področje, kjer lahko pridobijo posojila, pa je urejanje kmetijskih zemljišč. Zdaj naj povem, tudi na tem področju smo v bistvu prijavili nepovratna sredstva, prijavili smo posojila in prijavili smo v bistvu garancije. Posojila so od 4 do 100 tisoč evrov, zaradi tega, da imamo usklajeno skupaj z kmeti za dopolnilno dejavnostjo, ker običajno tudi razpis objavimo skupaj. Maksimalno obdobje je v bistvu 9 let in 20% je v bistvu lastne udeležbe. Pri garancijah ravno tako velja maksimum 50 tisoč evrov oziroma 80% glavnice posojila in obdobje je v bistvu 10 let. Naj povem, da pri tej skupinskih izjemah poteka vsa zadeva malo drugače. Mi smo že dali splošne pogoje pregledati na Ministrstvo za kmetijstvo in tudi v bistvu dobili pozitivno mnenje. Potem, ko bodo v bistvu vse občine izdale svoje soglasje k našim splošnim pogojem, bomo mi te splošne pogoje objavili v uradnem listu in na naši spletni strani, na kar moramo dati na ministrstvo novo vlogo za pridobitev številke sheme iz Bruslja. In šele v bistvu, ko mi dobimo evropsko številko sheme, lahko začnemo z izvajati razpisi. Mi kljub temu upamo, da bomo vse to izvedli skozi poletje, tako da bi v bistvu konec poletja bili objavljeni en razpis, tako za kmete z dopolnilno, kot za primarno kmetijsko dejavnost. Toliko.
Hvala, odbor za gospodarstvo smo že slišali, tako da odpiram, če vrejo kar razpravo. Gospod Miha Čargo, izvolite.
Jaz bi samo glede na vse to rekel, da bi bilo smotrno, ker naša občina se malo pisanih ne, na to reč, bi bilo smotrno, da občina pa z vami stopil en stik in nadijo eno okrolo mizo s temi našimi obrtniki, se pošle marim kakšno vabilo in prediskutirate, ker verjetno zelo malo jih ve za te pomoči. Tako da bi morali malo bolj promovirati te rečine. Hvala.
Zdaj, kar se tiče promocije, je v glavnem tako. Mi uporabljamo nek določen program, v okviru katerega sledimo finančnim kazalcem, gibanjem po posameznih posojilojemalcih. Jaz tudi vsake toliko poberem dejansko vse elektronske naslove, ki so tam noter objavljeni, seveda morajo podjetja dovoliti objavo teh elektronskih naslovov in dejansko vsem pošljem ven obvestilo o novih razpisih, o pogojih in tako naprej. Tako da promocija poteka na en tak način. Potem recimo objavimo na naši spletni strani, objavijo tudi vse občine ustanoviteljice in pri vas uporabljamo še vaše občinsko glasilo, kjer tudi v bistvu damo noter objavo, da so na voljo razpisi in kakšni so nekako okvirni pogoji za te razpise. Strinjam se, da je pri kmetih malo drugačna zadeva in sicer zaradi varstva osebnih podatkov mi ne moremo pridobiti elektronskih naslovov, da bi lahko kmete obveščali. Smo pa pred leti, recimo tudi so nam na občini šli toliko na roko, da so dejansko ta obvestila obešali na oglasne deske, ampak kljub temu popraševanje ni bilo nič večje.
Hvala. Še kdo prijavljen na razpravo? Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo in prehajamo na sklepanje občinskega sveta. Občina Kanal ob Soči daje soglasje k splošnim pogojem poslovanja javnega sklada malega gospodarstva Goriške po skupni izjemi v kmetijstvu. Prehajamo na preverjanje prisotnosti. Ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnikov in svetnic. Prehajamo na preverjanje, na glasovanje. Ugotavljam, da je bil sklep soglasno sprejet, tako da se poročevalki, gospod direktorci, lepo zahvaljujem. Hvala. Lep dan. S tem smo zaključili še 6. točko 10. redne seje. Nadaljujemo z 7. točko razpravljanja sklepanja o predlogu zaključnega računa občine Kanal ob Soči za leto 2023. Gradivo ste prejeli, prihodki so bili realizirani v višini 93%. Nerealizirani kapitalski dohodki, torej teh 7% je obsežnost zadev, dolgotrajni postopki, parcelacije, ukinitev javnega dobrega, pri ostalih pa ni bilo večjih odstopanj. Odhodki realizirani v višini 71%, nižja realizacija je predvsem pri investicijah in sicer 50% na investicijskih transferih 57%. Glavni največji razlog je odstop od izvedbe nakupa hotela. Torej v bistvu, kot smo že sem prvo rekel, se bo prvo zagotovil primeren poslovni načrt, zagotovila vsa potrebna dokumentacija in se bo zadeva predstavila občinskemu svetu. Skupaj smo zadevo potem do tega ni prišlo, zato v bistvu se tudi ni izvedla sama investicija, niti zadolževanje. Potem odstopili smo od izvedbe kanalizacije in čistilne naprave v Plavah, zaradi tega, ker se pravzaprav javna sredstva, ki smo jih, na katere smo si želeli prijaviti, so bili pogoji, da spada to območje pod aglomeracijo za kanalizacije in čistilnih naprav, vendar se je to v teh letih spremenilo in je v bistvu bila aglomeracija za Plave umaknjena, tako da v bistvu ni bilo moč pridobiti teh sredstev, sama investicija pa potem pač ni bila izvedena. Zamik seveda nekaterih del v začetek leta 2024 in pa plačilo opravljenih del v letu 2024, ki so bila zaključena v letu 2023. Namreč proračun in realizacija se gleda na datum plačila, torej realizacijo, ne pa na datum izstavljenih računov. Torej od tega, kot zanimivo je pač to, da je smo recimo 28 tisoč smo povečali kapitalski delež v javnem skladu malega gospodarstva Goriške. Od plačanih je bilo 126 tisoč stanovanskemu skladu. Tudi nekatera projekte smo uspeli izvesti z nižjimi predvidenimi sredstvi. Torej, to je v bistvu v grobem to, odpiram razprav oziroma še prej obravnavo zadevo tudi odbor za gospodarstvo, če se namotim. Oziroma nadzorni odbor je bil, pardon, se prečujem. Zdaj odpiram razpravo. Kdo je prijavljen na razpravo? Aha, gospa Klelja, izvolite.
Jaz bom na zaključni račun kar nekaj pripomb. Sem mislila, da mi bo odgovorila strokovna delovka, ki je zaključni račun pripravljala in ga obvladala. Dobro, če ne boste vedeli, vi bo pa ona dopolnila drugič. Prvo vprašanje. Koncesija za vodno pravico se je znižala za cirka 750 tisoč. Zakaj? Drugič, investicije so v celoti planirane, Mrzlek, Ilovca in Koprivišče, izpad iz plena državnih sredstev v vrednosti 500 tisoč. V obrazložitvah zaključnega računa je naveden seznam neizvedenih investicij. In me zanima, in teh je približno 20%, zakaj se niso realizirale vsaj tiste investicije, ki so bile financirane iz državnega proračuna? Tretje vprašanje, iz proračuna je razvidno, da planirana sredstva za pridobivanje dokumentacije za izvedbe investicij so se realizirale komaj v 20% ali pa še manj. A je vzrok za to nezadostna usposobljenost zaposlenih za upravljanje takih nalog, kot ste navedli v poročilu za AJPES. In še, kar se tiče elektrike. Iz prerazporeditev je razvidno, da je povečanje stroškov elektrike. Me zanima, kolikšni bi bili stroški elektrike, če ne bi bilo sončnih elektrarn? Ali ste razmišljali, da bi v času počitnic priklopili še kak objekt na sončne elektrarne? In me zanima še, koliko je na višino stroška vplivalo drsališče. Nimam nič proti drsališču, David. In naslednja, še eno vprašanje. Izhodiščna cena vodovoda Mrzlek v proračunu za leto 2023 je bila vrednost 1,600 milijona. Zakaj se je povečala cena Mrzleka na 1,900 milijona? Po mojih informacijah v letu 2023 vodovod še ni bil končan. Kolikšni so končni stroški v letu 2024 in koliko je ovrednotena celotna investicija? In še nekaj, zanima me, če je v izračunu finančnih in ekonomskih učinkov vodovoda Močila in Mrzleka primerjalno ustrezno obračunan. Namreč v tabeli ste upoštevali samo diskontirano vrednost investicije v višini 1,294 milijona. Hvala lepa.
Zdaj, nekatere vprašanja so bila zelo specifična, tako da v bistvu bomo mogli te podatke vsem pridobiti. Tudi so zelo tehnično zahtevna v smislu izračuna sončnih elektrarn, ampak se bom pač potrudil. Tudi nekate številke, ki ste jih navedli, jaz zdaj ne razumem, tudi to koncesijo za 750 tisoč, da bi se v letu 2023
znižil. 710, prva stran, splošni del.
A to govorite za predhodno leto 2022?
Ne, 2023.
Zdaj v bistvu bi mogel to gradivo pač odpreti. Zdaj v bistvu glede, kaj se v bistvu dogaja z vodno koncesijo, vodno pravico, tukaj je zdaj v bistvu nastala že prej omenjena luknja. Vodna pravica se pravzaprav računa z zamikom na dejansko stanje, torej v bistvu, ki je bilo leto pred tem. Torej v bistvu se upošteva pretok reke Soče, torej v bistvu se pozna sušno obdobje, hkrati pa je v bistvu občina Kanal, v bistvu, ki je precejšnji vir dohodka, dobila tudi iz vodne pravice, se poleg volumna, količinsko se v bistvu tudi zamrznila takrat, cena za koncesije, tako da v bistvu je takrat občina, torej vsi, ki so v, ki imajo pravzaprav hidroelektrarne v svojih občinah, so v bistvu iz tega vira dobile občutno manj sredstev. Zdaj v bistvu bi mogel kaj zdaj še enkrat, bom bo pripravljal tudi pisni odgovor potem gospa, ki se, torej v bistvu računovodkinja. To je v bistvu tukaj gre za zadevo, ki se bo šele normalizirala v prihodnih letih. Je pa v bistvu pravzaprav to učink suše, torej manjšega količina, plus fiksirane cene strani vlade. Torej v bistvu vsem ostalim je šla cena elektrike gor, tukaj je v bistvu dejansko treba razumeti, da tukaj bomo zdaj se navezali tudi na, na vprašanje glede sončnih elektrarn. V bistvu mi smo šli kot občina v skupnostno samooskrbnost. Torej v bistvu je, imamo mi v bistvu več odjemalnih mest, to je zadevo schemo, torej mesta, ki proizvajajo električno energijo, mesta, ki odjemajo električno energijo, in v bistvu to schemo delitve in ključev v bistvu in naprav moramo mi posredovati SODOT-u, torej nacionalni agenciji, ki v bistvu potem te izračune dela. Torej v bistvu ne gre za neko zadevo, ki bi lahko mi v praksi spreminjali vsak mesec ali tako. Teoretično je zadevo možno spremeniti, ni pa to mehanizem, ki bi bil odziven, da bi se v bistvu sproti lahko prilagajali recimo čez če dober mesec v poletju in tako naprej. Mi imamo prijavljeno to schemo ravno zaradi tega uporabnike, predvsem komunalne čistilne naprave, ki ves čas kurijo, torej uporabljajo električno energijo, tako da v bistvu probamo čim večji delež proizvedene energije izkoristiti takrat, kadar se proizvede. Ker edino to je v bistvu smotrno, ker se tudi prenos električne energije zgodi v samem lokalnem omrežju, torej ni v bistvu izgub na daljnovodih in tako naprej. Potem je bilo vprašanje glede drsališča, to mislim, da smo vam posredovali, številke jih nimam pa jaz zdaj tukaj pred sabo. Mi smo kot občina razmišljali ravno zaradi tega v šotoru, namreč šotorom se je v bistvu poraba električne energije, torej v bistvu je bilo drsališče manj izpostavljeno tako soncu kot prepihu, toplemu zraku in se je v bistvu hladni zrak zadržal pri samem pri samih tleh, tako da v bistvu je bilo to dosti bolj, pač glede na velikost drsališča, je bilo v bistvu dokaj ekonomično. Za natančne številke pa imate, oziroma se lahko ponovno posredujejo. Se kot pravim, glede tega mrzlek, v bistvu mi smo imeli realizacije konec leta nekaj več kot 1,2 milijona, natančno številko bomo dobiti, nekaj del je pa bil realiziran še v začetku leta, tako da v bistvu zadeva ni dosegla 1,9 milijona, tako da zdaj jaz ne vem, odkje imam ta številka, bomo pa pač še spet posredovali prav natančne podatke z kronologijo. Ampak v bistvu sama investicija, koliko je pa dejansko na koncu bila, pa ni dosegla te vrednosti. No? Tako da v bistvu... Se
prosila, za koliko
bo dejansko. Ja, zdaj mislim, da je krok 1,5 milijona, tako da tudi pravzaprav smo uspeli torej ta obvod industrijske cone pravzaprav ohraniti v pogodbenih okvirih. Tam sicer je prišlo do težave, ker se je naletelo na nesprojektirano, ki je bila v zemlji položena neevidentirana cev, tako da tam je pač treba zdaj pravno formalno urediti še nek zaključek, tako da bo pa to upamo, da v kratkem. To je v bistvu glede tega, zdaj glede samega torej v bistvu vodooskrbe v smeru oziroma vodarine za mrzlek, pravzaprav je cena na kubik za občino v bistvu približno 50 centov na kubik. Torej, recimo prej se je v Kalu, če je tudi povezan na goriške vodovode, se je plačevalo 1,2 evra na kubik. Tako da, sam za primerjavo. No. Tako da, mislim, da je to ogroben. To bomo pa v bistvu poslušali vaše vprašanje, pa vam še natančne izračune posredovali. Še kdo prijavljen na razpravo? Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo. Prehajamo na sklepanje sklepa občinski svet občine Kanal ob Soči sprejme zaključni račun proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2023. Prehajamo na preverjanje prisotnosti. Ugotavljam prisotnih 16 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je bil sklep sprejet z 12 glasovi za. S tem zaključujemo 7. točko in nadaljujemo, torej v bistvu umaknila se je točka kadrovske zadeve in nadaljujemo za zadnjo točko dnevnega reda in sicer odgovori na vprašanje predloge in pobude občinskih svetnikov. je bil prijavljen. Ugotavljam, da ni prijavljenih, ali ja, se upravičujem, gospa Klelja Dolence, izvolite.
Zagovoriti ostalim je muca pojedla jezik, ali pa so še siti ali lačni, ne vem, zdaj, ki bi rekla, ura je 7, so že verjetno utrujeni. Imam nekaj vprašanj tudi, ja. In sicer, občina Kanal ob Soči je nastala leta 1994, torej praznujemo letos 30 let njenega obstoja. Občina praznuje svoj praznik 29. aprila na dan smrti veličine naših rojakov Valentina Staniča. Letos smo še posebej planinci na mnogih krajih Slovenije in tudi naše planinsko društvo obeležili 250-letnico rojstva Valentina Staniča in ob vseh teh jubilejih, na katere bi bil vsak župan ponosen, se je zgodilo prvič, da ste se župan po samo vam znani volji temu odrekli in premaknili. Tega si doslej ni privoščil še noben župan, ne v Kanalu, ne v ožji in širši okolici in to je skrajno neodgovorno in podcenjujoče do občanov in do občine kot take. In verjetno nečem niti slišati vašega odgovora, ker ne vem, kaj boste rekel v opravičilo. Drugič, na 10. seji sem vas pohvalila, ker ste ob 8. marcu dnevu žena naročili razobešanje zastav. Tudi na mostu, kanalu in drugod po občini. Očitno je bila pohvala preuranjena in zmotna. Zastav ni bilo niti ob dnevu upora proti okupatorju, niti ob občinskem prazniku in niti ob 1. maju državnem prazniku. In prosim za vaše pojasnilo. Zadnjič ste rekel, da se boste potrudili in da bojo zastave visele. Naslednje vprašanje. Ko govorimo o razvoju turizma in v medijih razglašate, koliko občina vlaga v to, kako imamo zelene gozdove in nenadoma smo postali zelena občina, čeprav je zrak strupen, ne, je v resnici turistična ponudba v občini mizerna. Nekateri razlogi so objektivni. Ako vas občani na radiju in bere v Primorskih novicah, se sprašujejo, a živimo v isti občini kot župan. Moje vprašanje temelji na vprašanju, ki mi ga zastavljajo občani. Ali je res, da ste vi proti temu, da gostišče Fontana razširi svoj prostor na območje za cerkvijo? Gre še za edini lokal v ožjem delu kanala, ki ima turistom, obiskovalcem primerno ponudbo in tudi VC. Kot vem, takšno razširitev predlagajo krajevna skupnost, turistično društvo in sam najemnik lokala. In prosim za vaš konkreten odgovor. Na 10. seji sem vas tudi opozorila ob vsem leporečju o razvoju turizma, da v kanalu nimamo javnega stranišča, mi je žal. Da se tudi turisti poslužujejo priložnostnih vohalov in skritih kotičkov, kar je zelo nerodno in za nas gostitelje in za obiskovalce sramotno. Zadnjič ste govorili o zlatem stranišču, ali to ni nič drugega. In na zadnji steji ste pojasnevali, da je VC odprt ob sobotah, res je od 8. do 11. ure, da niso primerna vrata, ampak župan, nisem vas vprašala, kaj je na zlatem stranišču narobe in kam so obrnjena vrata. Povedala sem vam, da javnega stranišča v kanalu ni, vi pa nič. In še zadnje vprašanje. V zadnjem času ste prelomili mnoge besede in besede iz predvolilnih nastopov. Tudi od vaših izjav, da ne boste ne vi ne občina prestopili praga Salonita, ste odstopili. To je vaš problem. In kot svetnica sem upravičena do javne obveščenosti o vaših razgovorih, o dogovorih in dejanjih, ki jih opravljate s Salonitom Anhovo oziroma z Alpacemom. In to ste dolžni storiti kot župan. In to zahtevajo tudi mnogi občani. In prosim, da nas skladno z vašimi dolžnostmi o tem informirate. In pričakujem dejansko informacijo in ne posplošenih razmišljanj. Hvala.
Ja, na provokacije niti ne bom odgovarjal. Zdaj v bistvu to, da bi jaz zdaj nekaj govoril, da ne bom jaz prestopil Praga, mi že kot že prej smo bili v Salonitu Anhovo, zdaj kot župan seveda, jaz se pač sem že povedal, da se pogovarjamo z podjetjem, nikoli nisem rekel, da se nočemo pogovarjati ali da se ne bomo pogovarjali s podjetjem, tako da v bistvu mislim, da je čisto popolnoma nekorektno, da v bistvu se zavaja in govori drugače. Seveda smo z podjetjem in pa z lastniki podjetja v kontaktu. Z njimi smo se tudi nekajkrat sestali, kjer smo si pač izmenjali mnenja stališča. Trenutno so pogovori v smeru vzpostavitve zaupanja, kjer smo pač kot občina smo predstavili pomisleke. Želeli smo cilje, da se v bistvu diskusija in pa vzpostavitev zaupanja uporabljajo argumenti. Tukaj v bistvu v tem kontekstu je podjetje želelo predstaviti svoje delovanje. V kontekstu konstruktivnega dialoga sem se pač, so mi samo brat predstavili. Tam smo tudi imeli sestanek, kjer smo v bistvu samo svoje opažanja sporočili oziroma postavila vprašanja, tako da v bistvu zaključek je, da se pač pogovarjamo, da bodo pripravili še več obrazložitev, ampak trenutno to niso nobeni neki dogovori ali pa neka dogovarjanja, gre se za pač prvi korak k recimo, recimo zagotavljanju torej v bistvu kredibilne komunikacije. Jasno sem izpostavil v pogovorih, da občina si želi zdravega okolja, da v bistvu pričakuje od podjetja, da se spoštujejo okoljevarstvena dovoljenja in pa seveda zakonodaja, tako da in si želimo oziroma pač je cilj bistveno znižanje emisij, torej v bistvu, da se pač tukaj naredijo konkretni koraki. To je v grobem to. Tako da glede raznih WC-ov in tako naprej se stvari urejajo tudi z ventilacijo, tako da bo zadeva pač primerna, bo pa to seveda nek strošek v smislu čiščenja oziroma pač bomo videli, koliko upamo, da ne bo nobenega vandalizma, no, torej tako da bomo videli, kako bodo ti primerni prostori, zlati WC-ji, primerni za resno javno uporabo ves čas. V tem kontekstu v bistvu turistične ponudbe, žal so nekatere zadeve tudi vključno z pač gostiščem Križnič, v bistvu izvirajo še kar nekaj časa nazaj, zadevo pač vseeno probamo pozitivno rešiti. Bi se pa kle dotaknil zadeve, ki jo zdaj tukaj napihujete, češ, da smo še proti edinem gostinskemu obratu. To ne drži, jaz sem govoril z najemnikom, še prej se je to obravnavalo tako na Zavodu za turizem. Sem rekel, da v bistvu vse, kar pač je, da se s prebivalci prej govori, ampak očitno je to interesu, da se zadeva prej napihne politično in zdravi, kukar pa tako naprej. Tako da hvala za vaših dve minuti. Še kakdo drug? Ja, gospod David Križnič, izvolite.
Mogoče ne bom znal tako lepo povedati, kot Lelja, ker nimam napisano, a ne? Kako? Aha, me pa moti stvari, ko govorimo od resnice. Ne? Zdaj, če ste bila že govornik na teh protestih od Anhova, ko se je dalo, da jim nekako odrekamo pravico do dela. Teha nihče ni rekel, to ste se spomnili, da mi zapiramo tovarno. Jaz teha nikoli nisem omenil. Zahtevamo pa, da se stvari uredijo in da se delajo po zakonu.
In tu...
Ja, to zdaj ni
veze. Ja. Ker govori o
pobuda in vprašanja je, David.
Ja.
Hvala za besedo. Jaz bi samo rekla, da smo krajani Anhovega in Deskel neizmerno veseli, da smo prišli do kvalitetne in čiste pitne vode. In predvsem bi se seveda zahvalila še enkrat gospodu županu. Vem, da ni bilo lahko, vem, koliko truda je bilo v to vključenega. Seveda se je treba zahvaliti tudi gospodu Križniču. Jaz sem z njim veliko sodelovala in moram povedati res, da vsa zahvala njemu, pa tudi občinskemu svetu. Mislim, da je bilo to premalokrat povedano. Tudi občinski svet je spremenil v bistvu to strategijo občine in da smo mi lahko prišli na Mrzlek. Vam povem, da razlika v kvaliteti tega je nepojmljiva. Tako da hvala res še enkrat za to možnost, da živimo v boljšem in bolj kvalitetnem okolju. Ko pa boste drugi župan šel mogoče v Salonit, Alpacem, zdaj po novem, prosim, da jim poveste tam, da je že prav, da delajo. Mi jim pustimo delati. Oni pa naj nas pustijo dihati, ker smrad okoli tovarne je še zmeraj, sploh v določenih vremenskih pogojih, neznosen. Tako so mi rekli krajani, naj to še enkrat povem. In tisti, ki ne verjamejo, nekdaj pridejo dol pogledati, kako to izgleda. Tako da pustite nam dihati.
Hvala bom za pobudo, bom to omenil tudi na naslednjem sestanku. Še kdo glede pobudo vprašanj? Ugotavljam, da ni prijavljenih več in s tem zaključujem 11. redno sejo občinskega sveta. Hvala lepa, svenem.